ኦቨርትራ ሐማም አሶ ካብዜ ናብ ግዜ ለውጢ እና ተራዮ ከምዝመፅን ድሕርቲ ኣብ 1998 ዓ.ም ዝተረአየ ለበዳ መጠነ መልከፍትን ሞትን ብተስዓ ሚታዊ ከምዝመከየ ኦቨርትራ ሓላፊ ኣህዱ ምክልኻል ዓሶ ኣቶ ሰላም ምሕረት ኣብ ንቪኦኤ ገሊጹ ኣሎ። ብርሃን ነበርሀ ነቶም ነቲ ሓላፊ ኣዘራሪቡ ዝለኣኹ ንመደብ ጥዕና ተቐሪቡ ኣሎ። ኣቶ ሰላም ብዛዕባ እቲ ኩነታት ብምግላጽ ይጅምር።
ድሕሪ ናይ 98 ለበዳ ክሳብ ሕጂ ክንሪኦ ከለና ኣዝዩ ብዙሕ ለውጢ ኣለዎ። ልዕሊ 9 ሚታዊ ዝኾውን መጠን መልከፍቲ ሞትን ብዓሶ ደቂ ክንብል ንኽእል። ብፍላይ ካብቲ ዓለማዊ ውድብ ጥዕና ኹን ኣርቢኤም ዝበሃል ውድብ ከም ቤንችማርክ ኢሎም ዝበገሶ ናይ 2000 መደብ ናይ 15 ዓመት ውጥን ወፅኡ ሙዳታ 2015 ናብ ዝገምገመሉ ብኡ እንተዳኺድና ከዓኒ ከባቢ 82/83 ሚታዊ ኣቢሉ ለውጢ ወይ ምንካይ ኣምፅ እዩ ክንብል ንኽእል ማለት እዩ። ካልእ መዐቀኒ ኣብ ቀረባ ግዜ ዝወፀ መጥቀብ ሰባት ድማ ኣብ መንጎ 2010 2015 ዝነበረ ናይ ልዕሊ 40 ሚታዊት ለውጢ ወይ ዲክላይን ናይቲ መጠፍቲ ዓሶ ኣሎ ክንብል ንኽእል ባሕፂሩ።
ኣብዚ ሕጂ እዋን ከም ልክዕ ቁፅሪ ወይ ከዓ ፀብፃብ ዝውሰድ ናይ 2005 ከም ዝኾነን ኣብ 2016 ግን ብዝተፈጥረ ዘይንቡር ኩነታት እቲ ዝተገብረ መፅናዕቲ ምጭፋ ሓበሬታ ከም ዘይሃበን ኣቶ ሰላም ኣረዲኡ።
ልክዕ ፀብፃብ ኢልና ንወስዶም ክሳብ መወዳእታ 2015 እዩ። ምክንያቱ ኣብ 2016 እቲ ዝነበረ ኩነታት ብልክዕ ክሌር ዝኾነ ስእሊ ክበልና ኣይከኣለን። ምክንያቱ እቲ ዝበዝሐ ከባቢታት ወይ ትካላት ጥዕናናን ውካል ጥዕና ዓድን ብሓደ ቁልጡፍ መመርመር ዓሶ ንብሎም ወይ ራፒድ ዳያግኖስቲክ ቴስት ተመርኪሶም እዮም ዓሶ ዘለልይዎ። እዚ ሓደ ዝኾነ ከምዚ ኢቮሉሽን ዓይነት ገለ ለውጢ ናይ ፓራሳይት ተራእዩ እዚ መሳርሒ እዚ ንግዜ ንጥቀመሉ ስለ ዘይከኣልና እቲ ፀብፃብ ብልክዕ እዚ ነይሩ ናይ 2016 ባህል ኣይከኣል።
ኣብ ዝበዝሑ ከባቢታት ኤርትራ ካብ መስከረም ክሳብ ሕዳር ዝበዝሑ ናይ ሰሜናዊ ባህሪ ቦታታት ከዓ ካብ ተሓሳስ ክሳብ መጋቢት ምዝናብ ተኣሳሰሩ ሕማም ኣሶ ከም ዝረአ ኣቶ ሰላም ወሲኹ ገሊፁ።
ኣብ ኤርትራ ብዙሕ ከባቢታት ይረአዩ ዳርጋ ሰለስተ ረብዒ ናይቲ ሃገር ኣሳዊ ክልተ ሲሶ ዝኾኑ ህዝብና ከዓ እዚ ይነብር በብዞባ ተዳኸፋት ዝለዮ ዘበጋሽ ባርካ ዝያዳ በዚ ሕማም ተጠቃዓይ ኮይኑ ካብኡ ስዒቡ ደቡብ ሰሜናዊ ባሕሪ ቀፂልካ ድማ ኣንሰባ ክንብል ንኽእል። ተካልእ ክልተ ዞባታት ካብዚ 6 ዞባታት ብዙሕ ዓሶ ዘይብሉ ወይ ከዓ ጠቕሊሉ ኣሳው ዘይኮነ ኢና ክንከፋፍሎ።
ኣቶ ሰላም ሕማም ዓሶ ከምቶም ካልኦት ተመሃላለፍቲ ሕማማት ብክታበት ክትከላኸሉ ዘይከኣል ዝያዳ ስራሕን ፃዕርን ዝሓትት ከም ዝኾነ ድሕሪ ምጥቃስ ኣብ ኤርትራ ዝስራሃሎም ዘለዉ ሜላታት ምክልኻል ብከምዚ ዘርዚሩ
ምንፅራቅ ይገብሮ። እቲ ቀንድን ዋናን ፀራዓሶ ንጥቀመሉ ከባቢያዊ ፅሬትን ኣብ ዝዓቆረ ማይ ዝግበር ወይ ዝንስነስ ኬሚካልስ ዳርሳይድ ንብሎ ንጥፍታት ኣሎ። እዚ ጥቐንዲ ዓንዲ ሕዋይ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ጣንጡ ተሸካሚ ነቲ ሕማም ወይ መመሓላለፊ ነቲ ናታ ሂወት ኣውዕዶ ዕለት ከይወድእ ትከላ ቀልጢፍካ ስለ ትረኽባ ብቋራት ማይ ምስ ተዓሊ ኩሉ ግዜ ቁልጡፍ ዝኾነ ለውጢ ክትርኢ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ። እዚ ከዓኒ ብዙሕ ኣከባቢ ተላዝየምስ ብዙሕ ገንዘብ ዘይውዳእልካ ኣዝዩ ፍቱን ዝኾነ ውፅኢታዊ ዝኾነ ኣገባቢ ድሕሪኡ ከም ካልኣይ መከላኸል መስመር ወይ ካልኣይ ፋዒልካ ክትዛረበሉ ትኽእል ኣብ ትሕትና ሙስያ ምድቃስ እውን ኣሎ። ከም ሳልሳይ እቲ ኣውራ ኣብተን ኣዝየን ተዘቃዕቲ ዝኾና ንእሳን ዞባታት ብዝሕማም ዝፅቃዓ ምንፃግ ኣባይቲ ኣብ ውሽጢ ኣባይቲ እንዳኣተና እውን ነካይዶ ኣሎ። እዚ ሰለስተ ኣርባዕተ ዓይነት ተዋሓደ ሜላ ተጠቂምና ነቲ ሕማም ክንከላኸሎ ምፍትን ማለት እዩ። ኣብ ርእሲኡ ናይ ምሕካም ጉዳይ እውን ኣሎ። ቀልጢፍካ ምሕካም ኩሉ ግዜ ፕሮሞት ንገብሮ ኢና ንስኻ ጥራሕ ዘይኮንካ ዝሕከም ዘለካ ምክልኻል እውን እዩ ንባዕሉ። ምክንያቱ ቀልጢፍካ ተዘይተሓኪምካ ናብ ሰብ መሓላለፊ ለበዳ ክሰትን ይኽእል ማለት እዩ።
ኣቶ ሰላም ንኣገባብ ኣፈዋወሳ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ ኣመሬታ ክልተ ዓይነት ኣገባብ ኣፈዋወሳ ከም ዘሎን ኣብ 2016 ሓድሽ ኣገባብ ኣፈዋወሳ ከም ዘተኣታተውን ይዝርዝር።
ኣብዚ ሃገር ንጥቀመሉ ክልተ ዓይነት ፈውሲ ዓሶ ኣሎ። መጀመርያ ነቲ ዘይተሓላለኸ ወይ ቀሊል ዓይነት ዓሶ ንብሎ ስኔት ምስኣሜዳክን ዝበሃል ከኒና ሓዊስካ ንሰለስተ መዓልቲ ህቦ እዚ ኣዝዩ ውፅኢታዊ መድሃኒት ምዃኑ መፅናዕትታትና የመልክት። ካልኣይ ብርቲ ዓሶ ምስ ዝሓምም ሓደ ሰብ ሱም ተማሳሊ አርሴን አይነት ኮይዱ ግን በመርፈዙ ሀብ ይወዚ አብ መስከረም ተሸናት ትሸና ቢሉ ቀረባ ወር ቢዛታት ወር መድኃኒት ዩ ስለዚህ ፕሮፌሰር እናም አቶ ለሀዘን ህሙማት ካብቶም ሕጂ ቆመሉ ዝነበርና ክኒን ዝተባህለ መርፈዙ ሀብ ዝሓሸ ዝያዳ ውፅኢታዊ ዝኾነን ከምኡ ውሕስ ወይ ሴፍ ብዙሕ ቡና ሰዕብን ዘይብሉ ዓይነት መድኃኒት ሰዓታት እዩ በድማዕነት ዝስራሓሉ ኣለዉ።
ብደረጃ ዓለም ዝወፅእ ሓበሬታ ከም ዘነፅሮ ሕማም ኣፍሮ ዘመሓላለፉ ጣንጡ ነቲ ፀረ ጣንጡ ዝተሰበረ ላምሳ ስለዝለመድኦ ኣገዳስነቱ ኣብ ሓደጋ ከም ዝወድቐን ኣብ ኤርትራ እውን ኣብ 2016 ኣብ ዝተገብረ ናይ መወዳእታ መፅናዕቲ ዝተሰበረ ላምሳ ካብ ዝነበሮ 80 ሚእታዊት ናይ ጣንጡ ምቕታል ደረጅኡ ትሕቲ 80 ከም ዝወረደ ይኹን ዳ እምበር ናምስያ ኣብ ምክታእ ምትሕላፍ ናይቲ ሕማም ኣገዳስነቱ ኣብ በፅኡ ከም ዘሎን ኣብ 2016 ዝወፅ ሓድሽ መፅናዕቲ ከም ዝጠቅስ ኣረድኡ። ብርሃነ በርሀ ንቪኦኤ ካብ ኣስመራ።